Мәскәүдә татар шагыйры Муса Җәлилгә икенче һәйкәлне куярга җыйналар. Бу эш ким дигәндә дә 15 миллион сумга төшәчәк. Соң өчен 9 миллионын Татарстан биргән инде. Моннан 4 ел элек Мәскәүдә Җәлилгә бер һәйкәл ачылган иде. Татар тарихы белән бәйле шәхесләргә, җитәкчеләр һәйкәл куярга теләмәгәндә, Русия башкаласында Җәлилгә ике һәйкәл кирәкме соң? Найлалан, әнә шул сорауга җавап эзләде.
Мәскәүдә Муса Җәлил һәм Братиевский урамы кисешендәге Сарицыны бакчасына куелачак һәйкәлнең эшләрен тиз тотарга җыйналар. Теләкләре 25 августка Җәлилчеләрне искә алу көненә өлгертү. Татарстанның Русиядәге вәкиллеге җитәкчесенең урынбасары Алмаз Фәйзуллин сүзләренчә, Җәлилсыны Солнечногорский шәһәрендә куелып беткән дип әйтергә мөмкин. Проектның авторлары сынчы Юрий Злотя һәм архитектор Юрий Калмыков. 29 август көнне вәкиллектән бер төркем Солнечногорскийга барып, бу сынны карап, кирәк дип тапсалар, ниндидер төзәтмәләр тәкъдим итәчәк. Татарстан Җәлил сынын ясау өчен 9 миллион сумнан артык акча биргән, ә Мәскәү шәһәре хакимияте урнаштыру, һәйкәл янын төзү өчен акча тотачак. Мәгълүмат чараларында бу эшләргә 6,4 миллионнан артык акча тотылачак дигән хәбәрләр булган иде. Әмма Фәйзуллин бу санның әлегә төгәл түгеллеген эшләрнең кыйммәткәрәк чыгачагын әйтә. 2008 елның Мәскәүдә шагыйргә бер һәйкәл ачылган иде инде. Бу һәйкәл татар этномәдәни юнәлешендәге 1186 мәктәпнең ишек алдына куелды. 21 июньдә вәкиллек каршындагы офицерлар клубы анда сугыш башланган көнне искә алып чарада үткәргән.
Ул мәктәп территориясында булгач, аның инде статусы генә башкарак. Чөнки ул бик зур та түгел, икенче яктан бик күренеп тә тормый инде шул. Ул күбрәк инде менә бу мәктәпкә карый. Әлбәттә белгән кеше килә, карый. Менә бу яңа һәйкәлне без инде бит аны куябыз Муса Җәлил урамында, үзендә тулы килә урам һәм инде ул перспективада бик яхшы бөтен яктан калкыла торган урында торырга тиеш ул. Иҗтимагый әһәмияте теге һәм Муса Җәлилне менә бу билгеләү татар герое булгач, ул инде аның әһәмияте зур булыр дип уйлыйм.
Ди Фәйзуллин. РИА Новости яңа һәйкәлне ачу уңаеннан Мәскәүдә Җәлил истәлеген мәңгеләштерү 2006 елда ниятләнгән булган, әмма 2009 елда икътисади кризис килеп туганга бу эштән баш тартканнар дип язып чыкты. Фәйзуллин сүзләренчә, Җәлилгә икенче һәйкәлне ачарга кирәклеген вәкил Рауил Әхмәтшин күтәреп чыккан. Бу ниятне Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка тәкъдим иткән һәм ул хуплаган. Мәктәп ишек алдына ылган һәйкәлне дә Татарстан финанслаган булган. Мәскәүдә булган вакытта Миңнеханов аңа чәчәкләр дә салган иде. Ватан фирқасының элекке рәисе Мөхәммәт Минашев куелачак һәйкәлнең рәсемнәрен күргән инде. Анда татар рухы бөтенләй булмаячак дип әйтә ул.
Беренче һәйкәле аның 1186 мәктәп янында. Ол татарга да салмаган, Җәлилгә дә салмаган. Менә Тукайга куйлар һәйкәл. Шул ук вакытта әйтәләр анда эскизда булган кәләпишле, юлда кәләпише төшеп калган. Татарны бик яратмый Мәскәү. Әле бу икенче аның һәйкәлнең сыйфаты ниндирәк? Шундый ясалган, как будто ул басяк ниндидер бер киенгән сүзле ярлы итеп, ну, как будто интегән иде төрмәдә. Муса Җәлил булган бит не только төрмәдә, ул бит әле булган татар язучыларының рәисе дә булган. Мәскәүдә яхшы эшләгән, менә шул сыйфатта яранмый икән мә аның бу сынын ясарга. Бу совет чорындагы безнең каһарманнарны да нәрсә аларның милли бизәксез кылалар, аның милли төсмере юктыр. Үзебезнең сынчылар да бар бит безнең татарлар. Ник бере дә катнашылмый. Монда нәрсәдер бар, шик тә керә, нәрсә инде болай. Әле акча белешәләр мизара инде.
Минашев шулай ук бу акчалар татар тарихы белән бәйле шәхесләрнең җәсәтләрен Казанга кайтару өчен тотылган булса, йә булмаса Казан ханбикәсе Сөембикәгә һәйкәл куелса, тарих өчен дә, киләчәк өчен дә файдалырак булыр иде ди.
Әлбәттә, монда килгәндә Сөембикә ханбикә турында мин анда Мәскәүдә аның бүгенгесе кемгә, әле киләсе елга булыр дип әйтмим анда кемдер. Ну, сез күтәрдергә тиеш, конечно, бирдәйт беләсез, Мәскәү Кремлендә ятадыр Казан ханнарының сөякләре дә. Менә аларны бүтәп бирі захоронить банда Казан Кремлендә.
Ди Минашов, татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт тә татар тарихы белән бәйле шәхесләрне хәзерге җитәкчелекнең телгә алмаска, аларның һәйкәлләрен куйдырмаска тырышуларын әйтә.
Олуг Мөхәммәт, Мөхәммәт Яр шагыйрь, Синбикә һәм башкалар турында анда без инде күптән ул турыда безнең шәһәр идарәсенә аннан соң президентка хатлар яздык. Соңгы мәртәбә безнең хат язуыбыз Хади Тафташ һәйкәле Аннан соң Рустам Ясин, шушы шагыйрьләребез, язучыларыбыз, композиторларыбызның татарның шундый олы кешеләр өчен инде һәйкәл булырга тиеш дибез. Монда инде тоз куптарылды хәзер. Менә Олы Мөхәммәтне куярга кирәк, нигә дип. Минемчә, Олы Мөхәммәт тә, Сөембикә дә, Мөхәммәт Яр да олар инде татар халкының, Казан дәүләтенең Алтын Урда заманындагы булганларның да барысының да атаклы кешеләре, алар ул һәйкәлгә лаек. Ләкин аларны куйдырмау безнең беренчедән үзебезнең мондагы колониаль идарәдәгеләр куркалар. Чөнки әгәр дә моны куйсам, Мәскәүне әйтер дип һаман җанып бер калтырап торалар. Шулардан гына дип уйлыйм. Менә без бүгендә 20 ел буена татар иҗтимагый үзәге азатлык яшьләр оешмасы да аннан соң бөтен булган оешмалар шул хәтер көнендә һәйкәл кую турында 1552 елны һәлак булган бабаларыбызның рухына һәйкәл кую турында әйтәбез. Ләкин безгә мең төрле сәбәп табалар, мең төрле алдашалар хәзерне дүрт ел булып килә икән инде. Зилә Вәлиева кергән президент кызын президентлыгын да җибәрде, монда җибәрде. Президентның үзе бит җавап бирмиләр алар. Шунда безгә бу һәйкәл әзер, шушы әзер һәйкәл җир шары эшләнгән шарга алтын сүзләр язалар, алтын хәрефләр белән Испаниядан килгән ташка дип мәрмәргә дип тезеп алдап чыгарып җибәрде Зилә Рахимҗановна Вәлиева. Ул турыда инде безне алдаучылар шул президент аппаратыннан да, мәдәният министрлыгыннан да, инде бөтен менә бөтен Татарстанның дәүләте карар кабул итте ул һәйкәлне куярга 15 ел элгәре. Ләкин аны һаман үтәмиләр. Бетергә теләүчеләр күренми әле. Хәзер быел бер ел буена безнең менә татар иҗтимагый үзәге рәвештә аннан аерым татар иҗтимагый үзәгенең аерым шәхесләре дә жалоба язалар президент шундый хәзер президент әлеге дә баягы төшереп җибәрә. Мәдәният министрлыгына төшереп җибәрә. Шәһәр администрациясенә. Шуннан без һәр вакытны алабыз шул гадәттәге менә булыр, булыр, булыр дип, тегесе булай, мөнсе булай дип шунда безне яланнар.
Ди Галишан Нуриәхмәт. Кул Шәриф мәчетенең имамы Рамил хәзрәт Юнус фикеренчә, һәйкәл кую белән мавыкмаска, ә күренекле шәхесләрнең кылган игелекләрен, кешелек өчен калдырган мирасын пропагандаларга кирәк. Хөрмәт тә, һәйкәл дә кеше күңелендә булырга тиеш.
Әгәр дә җир йөзендә әйтсәләр, кем иң һәйкәлгә лаеклы кеше дип, мин әйтер идем пәйгамбәребез дип. Чөнки ул бөтен халыклар арасында иң беренче урынга менгән. Әмма ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һәйкәле юк. Әмма исеме, аның эше, аның гамәле мәңгелештерелгән. Аның шәкертләре миллиардлаган. Аның ияргән халкы мөселманнар миллиардлаган. Менә бу урында минем бер сорау туа. Менә без һәйкәлне мәңгелештерәбез дибез. Әмма ләкин ул кешене, шәхесне һәйкәл белән мәңгелештермиләр. Кешенең идеясын, эшен язган китапларын, яки аның уйлап тапкан фәнни ачышларын тормышка ашырсак, аның проектларын үтәсәк, китапларын укысак, менә ул аны мәңгелештергән булыр иде. Минем үз заманында булган иде бер бәхәс, әле исән чагында Бакыр Манчының хәләл җифәте белән булды бер зур гына бер безнең башта бәхәс. Бу күптән 10 елдан артык элек Бакыр Манчының Шиһабетдин Мәрҗәнинең ясаган бюсты бар иде. Һәм Шиһабетдин Мәрҗәни урамына шушы бюстны кую мәсьәләсе эшкә чыкты инде. Минем бу фикердә әйттем, әгәр дә Шиһабетдин Мәрҗәни үзе исән булса, яки терелеп кайтып караса, татар халкына бик нык үпкәләгән булыр иде. Минем эшләрем, минем китапларым, минем фикерләрем тормышта юк. Ислам дине белән безнең калдырган гыйлем белән татар халкы яшәми. Минем бөтен мәңгелештерүем шушы сезнең урамыгызга минем бюстны куюдан гайры артмадыгыз. Әле шул бюст кую да ул ислам диненең йолаларына туры килеп бетмей дип әйтер иде дигәч, безнең Бакырмачының иптәше белән бик озак кына бәхәсләштек, бәхәсләштек, ул бераз генә үткәрелде дә миңа. Әмма ләкин соңыннан, әле үлер алдыннан, ул миңа Бакырмачының үз кулы белән ясқан тамайын бүләк итеп, біз бик матур итеп сөйләшеп, ул хәтта үзенең күп кенә ялгышларын аңлап, һәм минем фикер белән килешеп, без шулай дусларша яшәдек аның соңгы көненә кадәр. Әйтәсем килә, нәңгеләштерүме ул, истәт калдыруымы ул, яки ул фәкать ниндидер бер, әйтик, дингә туры килмәгән бер йола үтеуме. Тик менә минем фикеремчә, ул кешенең идеологиясен, эшен мәңгеләштерү кирәктер.